Britská farmaceutická firma AstraZeneca pozastavila testování vakcíny proti COVID-19 kvůli podezření, že u jednoho z účastníků studie způsobila zdravotní potíže. Navzdory tomu, ale podle ředitele AstraZeneca bychom tuto očkovací látku mohli mít na konci roku či začátkem příštího. Takzvaná oxfordská vakcína patří mezi ty nejnadějnější a aktuálně prochází třetí klíčovou fází hodnocení. Tu absolvuje nebo se na ní připravuje i 9 dalších vakcín. Některé ovšem méně důsledně, například ruská očkovací látka Sputnik 5, kterou už tamní ministerstvo zdravotnictví distribuje mezi ruské občany. Naděje se upínají i k firmě Novavax, která svou vakcínu bude částečně vyrábět v Česku a také testovat na českých dobrovolnicích. Projde-li látka hodnocením úspěšně, má mít Česká republika přednost při její rezervaci. Na vývoj vakcíny proti nemoci COVID-19 je s ohledem na šíření pandemie po světě velký tlak. Zároveň s tím ale vzniká otázka, jestli rychlost vývoje nepůjde na úkor bezpečnosti dané očkovací látky. Výsledky nedávné ankety v České republice ukazují, že se víc než 40% lidí nechce proti koronaviru nechat očkovat. Klady a zápory proti koronavirové vakcíny zhodnotíme v následujících minutách.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do diskuze zvu imunoložku Zuzanu Bílkovou z Univerzity Pardubice. Zdravím do pardubického studia. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím z Pardubic a přeju dobrý den vám i posluchačům.
A po telefonních linkách do debaty vítám ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Zdeňka Hostomského. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dámo a pane, prosím na úvod stručně, vezmu to jen obecněji. Může být teď jakákoliv připravovaná vakcína proti SARS-CoV-2 bezpečná, pokud se vyvíjí v nestandardně krátkém čase, paní profesorko?
Tak já si myslím, že jednoznačně ne, ale o té bezpečnosti, zda je účinná a bezpečná, vždycky nám dají informace testy, které musí být prováděny po nějakou dobu. Protože my budeme tvrdit, že vakcína má účinnost, vyvolá tvorbu protilátek a bude chránit toho člověka třeba po dobu 2 let. Jak to dokázat ve 3, 4, 5 měsících?
Probereme si to, pane řediteli. Podle vás to jde prokázat za kratší dobu, než je třeba rok?
No, souhlasím s paní doktorkou. Standardně vakcíny se vyvíjí mnoho let. 3, 4 roky, protože se právě očekává, jestli náhodou někteří ty recipienti, většinou to funguje dobře, ale je pár lidí, kterým to skutečně může více uškodit než pomoci a tyto se musí vlastně předem dlouhodobým testováním zjistit. Na druhé straně, pokud je tady velká společenská potřeba, tak tady jsou ty tlaky, dokonce politické tlaky na ty firmy, a oni se velice správně zamýšlejí, jestli se za tím tlakům podvolit, protože, jak jsme to teďka slyšeli s tou AstraZeneca, jako jeden špatný příklad může tu firmu postavit do velmi špatného světla. Čili je to otázka není úplně jasná.
Já právě jsem se v tomto ohledu ptala vás, pane řediteli, jestli si myslíte, když je tady ta velká společenská potřeba, o které mluvíte, může omluvit to zkrácení potřebné doby vývoje vakcíny?
To zkrácení je samozřejmě chvályhodné. Já si myslím, že by taková vakcína, oni tomu ve Spojených státech říkají pro emergency use, to znamená v mimořádných případech. Čili já si myslím, že by bylo dobré, kdyby ta vakcína byla k dispozici, ale je předčasné tu vakcínu aplikovat milionům lidí. Ale dal bych to přednostně lidem, kteří jsou v ohrožení v rizikové skupině a na dobrovolné bázi. Čili odpověď, je dobré takovou vakcínu mít co nejdříve, ale co se týče bezpečnostního vyhodnocení té vakcíny, to by skutečně potřebovalo daleko delší dobu.
Paní profesorko Bílková, nemyslíte, že by právě jak se ta velká společenská potřeba pro ten mimořádný účel teď mohla omluvit to zkrácení doby testování vývoje vakcíny natolik ještě navíc, kdyby se to vlastně potom podávalo především lidem, kteří jsou v ohrožení.
Ano, k tomu určitému zkrácení může dojít i třeba z důvodu, že se zkrátí takové ty byrokratické lhuty, protože ty regulační orgány, které to schvalují, tak samozřejmě si dávají také nějaké lhuty a ten společenský tlak vede k tomu, že se třeba výrazně zkrátí a vlastní testování Většinou to opravdu bývá roky, až 5 let, než vlastně ta vakcína může být prohlášena za bezpečnou a účinnou, protože vždycky prokazujeme oba dva tyto parametry. Ale v současné době může dojít ke zkrácení třeba rok, rok a půl, ale já bych určitě nepočítala to testování a ověřování bezpečnosti po dobu měsíců, ale spíš roku. Takže byla bych velice, velice obezřetná v tom, komu bych doporučila očkování třeba v příštím létě. Já si myslím, že to bude tak ideální čas, kdy i sama za sebe můžu říct, že bych třeba začala uvažovat o vakcíně, která bude vyvinuta a testována minimálně 1 rok. Samozřejmě ten tlak bude velký právě u těch ohrožených skupin, ale měli bychom si definovat, co je ohrožená skupina. Jestliže ohroženou skupinou můžou být pacienti, kteří berou imunosupresiva, to znamená látky, které nějakým způsobem tlumí imunitní systém, tak pravděpodobně trpí nějakou autoimunitní chorobou. A jednou z těch vlastně vedlejších příznaků, které takové ty dobře neotestované vakcíny mohou vyvolávat, tak je právě autoimunita. A to je to, co, čemu se i věnujeme třeba u nás v rámci výuky výzkumu. A takže si dovolím k tomu něco málo říct, že vlastně ty vedlejší příznaky mohou být třeba mielitidy, což je právě případ toho jednoho pacienta nebo jednoho recipienta, který tedy dostal vakcínu od firmy AstraZeneca a tam se projevily právě takové ty nežádoucí vedlejší účinky, což jsou krátkodobé efekty a pak další jsou efekty, které ty vakcíny mohou vyvolat z hlediska dlouhodobého, dokonce můžou ovlivnit imunitní systém celoživotně a proto se tak náročně testují ty vakcíny. Abych se vrátila k vaší otázce, doporučuji určitě třeba během toho roku zvážit očkování pacientů nebo jedinců ohrožených, kteří jsou ve věku třeba 60, 70 let a více, protože tam už se zase, já to řeknu nehezky, ale nemusíme bát těch dlouhodobých účinků v perspektivě třeba 20, 30 let.
Já se zeptám...
Ale určitě bych to nedávala dětem, nedávala bych to zdravým dospělým lidem, kteří nemají žádnou další komorbiditu. Prostě
rozumím.
Zdravému člověku bych asi váhala.
Já se zeptám pana ředitele Zdeňka Hostomského. Když jsme mluvili o tom, že AstraZeneca pozastavila tady to testování vakcíny, je to kvůli jednomu z účastníků, jednomu způsobila tady zdravotní potíže. Tak jak vlastně dát na misku vah, jestli ten jeden člověk, pokud jsou tedy vedlejší účinky u jednoho, tak přece jen jestli ta potřeba té vakcíny nepřebije to, že je tu jeden člověk. Jak vlastně hodnotit ta rizika?
No já, i když je ten pořad je pro a proti, já musím plně souhlasit s paní profesorkou, co řekla před chvílí, to znamená, ta vakcína, pokud bude k dispozici, by se měla uvážit a dát lidem, kteří to skutečně vyžadují, jsou v ohroženém situaci, v žádném případě ne zdravým dětem, o kterých víme, že vlastně nic moc nehrozí a nikdy by náhodou byli infikováni tím virem, čili to bych zvážil. A teďka ten jeden člověk, protože to se stalo v takzvané třetí fázi klinických studií, ten je pouze indikátorem toho, že ta vakcína kromě toho, co má, že zvýší třeba nějakou imunitní odpověď nebo vyvolá imunitní odpověď, která bude protektivní. Kromě toho může působit ještě něco jiného nečekaného. A ten jeden člověk, i když si můžete říct, tak jeden člověk, tak co, ale je indikátorem, že ta vakcína není zcela bez vedlejších účinků a pokud by se nasadila milionům lidí, jako ta celospolečenská potřeba naznačuje, tak těch lidí bude daleko více.
A chcete říct, pane řediteli, přece asi neexistuje žádná očkovací látka, kde by nějakému procentu populace zkrátka nezpůsobila vůbec žádné vedlejší účinky?
To máte naprosto pravdu a teďka já dokonce vidím veřejnost, jakoby pozapomněla na dějiny medicíny a najednou vyžaduje takzvanou absolutní jistotu, absolutní bezpečnost. To ta prostě není. Každý lék je to dáno tím, že každý člověk je vlastně jiný, co se týče biologické podstaty a reakce a metabolismu, čili u každého člověka může působit mírně jinak a u některých ty vedlejší účinky skutečně jsou tak takové, že buď ten lék musí vysadit, nebo ta vakcína mu možná uškodí, ale musíme se dívat vlastně statisticky, pokud to pomůže velké většině lidí, tak to riziko je prostě přiměřené a stojí za to.
Paní profesorka Bílková říkala, že kdyby teď vlastně byla jaksi certifikovaná vakcína schválena, takže by pravděpodobně uvažovala třeba až o létě, kdyby možná přistoupila na to, že by se nechala očkovat. Vy byste se jí nechal očkovat hned, pane řediteli?
No, tak já jsem v každém případě jsem velkým příznivcem vakcíny. Já si myslím, že to je obrovský úspěch medicíny obecně za posledních 50 let, vakcinace proti různým třeba i virovým nemocem, ale já upřímně řečeno, to je zase možno kontroverzní, ale ten virus, koronavirus, který nyní koluje mezi námi, já to nepovažuji za smrtelné ohrožení. Ve většině populace to neudělá nic moc, to znamená, že třeba mladí lidi, klidně bych je nechal, ať tou virózou projdou, ale soustředil bych se skutečně na již prokázané rizikové skupiny, starší lidi s komorbiditami, a těm bych osvětově jako řekl, že tady, aby se zvážili to riziko, ale že ta vakcína je skutečně z velké většiny bude protektivní a že jim pomůže.
Ta námitka ale potom je, že právě tyto skupiny mohou tedy koronavirus potom chytnout od těch mladých, kteří třeba nebudou očkovaní. Tak v tomto kontextu, jestli potom pro očkovanost populace nepřináší své ovoce?
Ne, tak to, já myslím, že to bude jako u většiny ostatních jako chřipkový virus chřipky například, tak u nás ta vakcinace, i když vakcina je k dispozici, každý rok je trochu jiná, protože se podle toho, jaký se předpokládá ten kmen, který nás nakazí, ale u nás třeba čistě z hlediska osvěty, ta proočkovanost je minimálně, jenom asi 5 nebo maximálně 10% lidí si tu vakcínu dá, i když je prokázaně funkční a není nebezpečná.
Jenom se vrátím případě, k té předchozí otázce, čili vy byste si očkovat ještě nenechal.
Já bych vakcínu, tak to chřipku si určitě dám a tuto vakcínu bych si asi nedal, protože nevidím velký důvod. Ale ne proto, že bych se bál, že bude nebezpečná.
Já se zeptám paní profesorky Bílkové právě v souvislosti, protože vím, že vy máte námitky zatím proti té vakcíně, nebo respektive tom, jak rychle vzniká proti koronaviru, ale obecně také jste příznivcem vakcinace, tak čemu přičítáte, že právě u nás je ta proočkovanost, tedy konkrétně třeba proti chřipce, opravdu nízká, 5-10%, a případně tedy, že se vyslovila česká veřejnost v průzkumu agentury Median, že přes 40% by se nenechalo očkovat proti COVID-19?
Děkuju hlavně za tuhle otázku. Já vám trošku nabourám zase koncepci pořadu.
Budete souhlasit s panem ředitelem?
Budu souhlasit s tím, že jsem opravdu zastáncem vakcinace a že doporučuji vakcinaci. Dělám osvětu i mezi našimi studenty, nebo hlavně studentkami, protože to jsou budoucí maminky. Vysvětluju, proč je to hrozně důležité. A když se vracím k té vaší otázce promořenosti třeba u nebo vakcinace proti chřipkovému viru. Já si myslím, že ta malá promořenost u nás je za prvé díky malé osvětě a za druhé také, že se opravdu nejedná o virus, který by tedy byl pro zdravou populaci nějakým významným ohrožením. Naše populace už je na tento virus do určité míry zvyklá a spíš se doporučuje tedy opravdu očkovat ty ohroženou část populace.
Mluvíme o chřipce.
Když, ano, teď mluvíme o chřipce. Když se vrátím k tomu koronaviru, tak tam u toho ještě možná i k té chřipce, že samozřejmě ta osvěta je důležitá, ale já v tom nevidím zas až tak velké nebezpečí. Já vidím mnohem větší nebezpečí v tom, že se populace, česká třeba populace, nechce nechat očkovat právě proti těm základním chorobám, které máme v tom povinném očkovacím kalendáři, že jsou ty odpírači, kteří vlastně vyvolávají zvýšení rizika i pro ty, kteří se nechají očkovat nebo nemohou se nechat očkovat, a že tady vlastně jsou děti v ohrožení právě třeba spalničkami nebo i dětskou obrnou nebo dalšími chorobami, které jsou mnohem závažnější než chřipka. A proto si myslím, že je hrozně důležité udržet tu důvěru lidí ve vakcinaci jako takovou. A mám strach, že bychom mohli tu důvěru ztratit právě takovým unáhleným očkováním, třeba právě proti tomu koronaviru.
Ano.
A ještě se chci, jestli můžu, tak ještě se vrátím malinko k tomu pacientovi. Tam hlavně teďka probíhá šetření, pacient, který tedy vlastně u něho byly nastaly ty nečekané klinické příznaky po vakcíně, že tam vlastně se teprve prověřuje, jestli náhodou to nebylo nějaký souběh třeba infekce z jiného typu viru a podobně. Takže ještě ty závěry, já jsem se to snažila najít, jestli náhodou už nejsou závěry, jestli opravdu teda je to tam mielitída, která je takzvaná infekčního původu, ale zkoumá se to. A já zase na druhou stranu výrazně oceňuju, že AstraZeneca jako renomovaná farmaceutická firma s celosvětovým přesahem byla ochotná jít do toho, že zveřejnila ty informace, ano. Zveřejňuje data, že se nebála zveřejnit i ten neúspěch, protože jestli si potom za rok, za dva budu postavena před otázku nechat se očkovat nebo ne, tak samozřejmě budu volit firmu, která bude renomovaná a třeba ta AstraZeneca pro mě bude zárukou toho, že postupuje právě podle těch guidelines, že vlastně probíhá testování podle všech těch předpisů a že ty regulační orgány, že s nima komunikuje a že dodržuje vše, co má.
K tomu směřuje moje další otázka. V další fázi pořadu. Posloucháte pořad Pro a proti dnes s imunoložkou Zuzanou Bílkovou a také s ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Zdeňkem Hostomským.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Ona to, pane řediteli, už trochu načala paní profesorka před tím předělem. Tak pokud AstraZeneca teď pozastavila vývoj kvůli jednomu pacientovi, tak jak v tomto ohledu, nebo tedy klientovi, jak k tomto ohledu vnímat ruskou vakcínu Sputnik 5? Ta už se distribuje mezi ruské občany, přitom tedy neprošla standardní třetí fází klinických zkoušek, to má být až teď. Tak vy byste věřil vakcíně Sputnik 5?
No, přestože dcera pana prezidenta Putina si údajně nechala naočkovat, já myslím, že tady je to spíše politické gesto a už to, ten název vakcíny Sputnik je reminiscence na 50. let, kdy bylo zase soutěž, kdo se dostane nejdřív do vesmíru a ten Sputnik to vyhrál, tak myslím si, že oni mají podobné ambice. Já bych byl samozřejmě opatrnější, mluví se taky o čínské vakcíně, která se dokonce distribuje v armádě čínské. A takže to jde mimo ty regulační orgány, na které my jsme zvyklí, americká FDA nebo Evropská agentura, já bych věřil prostě tím našim regulačním orgánům a žádné takovéto akce bych příliš nedělal.
Epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula dnes Pro i dnes ale připustil, že by ta vakcína Sputnik 5 nemusela být špatná, protože aktuálně tento týden tedy se rozjíždí třetí fáze testování, které by se mělo účastnit přes 30 000 dobrovolníků. Ptám se paní profesorky Bílkové, neudělali si Rusové, řekněme, jen formální náskok, nepřehodili ty fáze a teď tedy, pokud se prokáže na těch přes 30 tisících dobrovolnících, že je to v pořádku, tak je to legitimní vakcína?
Určitě z mého pohledu, protože vím, jak ty procesy probíhají, tak to vnímám jako nesprávný postup. Vznikl pod politickým tlakem a byla bych velice, velice opatrná někomu doporučit, i kdyby byl rizikovou skupinou. To testování je totiž nedílnou součástí. Ono vůbec není složité vyrobit vakcínu. Těch postupů je několik, jsou víceméně už otestovány, jestli to je čistý protein s adjuvans, tedy s látkami, které nějakým způsobem aktivují imunitní systém, nebo jsou to různé virové vektory, neškodné viry, které ale přináší nukleovou kyselinu, která nese genetickou informaci právě o tom konkrétním proteinu, který je specifický. Třeba pro ten koronavirus je to protein Spike.
Ano.
V tomto případě ty vakcíny, máme celou škálu různých typů vakcín. Po celém světě se vyvíjí, jestli jsem četla správně, jestli ta informace je správná, tak 180 typů vakcín.
A určitě je, promiňte paní profesorko, že vám do toho vstupuji, ale když mluvíte o tom politickém tlaku třeba právě u Sputniku, ale tak ten politický tlak je v podstatě na všechny farmaceutické firmy. Donald Trump také slibuje vakcínu, takže v tomto ohledu asi to není na té ruské straně o nic jiné, nebo?
Ano, a my ani tomu nemáme šanci nějak zabránit. Samozřejmě ty vakcíny se budou objevovat na trhu, budou procházet různými fázemi, různou kvalitou toho testování, ale myslím si, že každý z nás by se poté, když se rozhodne, že bude uvažovat vůbec o té vakcíně, že by se měl rozhodnout na základě třeba údajů, informací, které budou podávat odborníci, aby poslouchali lidé, odborníky a případně sledovali, jestli informace, které získávají od politiků, jsou v souladu s těmi informacemi, které jsou poskytovány tedy těmi odbornými institucemi.
Jak tomu doplním, že západní farmaceutické firmy se podle agentury Bloomberg zavázaly, že nebudou uspěchávat vědecký výzkum, i když budou čelit tlaku, aby vakcínu poslali co nejrychleji na trh, takže alespoň takovýto závazek.
Velice kladně hodnotím.
Já si ještě jenom vrátím vlastně k tomu, k té rychlosti toho vývoje. Pane řediteli, co se tady dá na tom procesu urychlit? Paní profesorka už mluvila o určitých třeba byrokratických zápletkách, které se dají zkrátit. Čili máme už třeba, nebo farmaceutické firmy, dostatečné technologie, které třeba umožňují, že se ta vakcína vyvine rychleji než před 10 lety?
No, tak technologie se můžou urychlit, ale myslím si, že v tomto konkrétním případě i těchto vakcín to urychlení nastalo tím, že fáze, které byly normálně posloupné, že se udělala třeba fáze 1, co se týče bezpečnosti u malého množství dobrovolníků, potom se to vyhodnotilo, počkalo se, pak se naplánovala fáze 2 a tak, kdežto momentálně se vlastně ty fáze často dělají vlastně paralelně, že se dělá jedno rameno je bezpečnost, ale už zároveň je i ta takzvaná účinnost té vakcíny. Čili zkracuje se to, takové ta časová posloupnost. Co se týče výrobních procesů, u některých těch vakcín je to skutečně kratší, například ta firma Moderna, jak už paní profesorka říkala, ta používá izolovanou nukleovou kyselinu, která kóduje právě ty proteiny a vypadá to překvapivě, že to vyvolává tu imunitní odpověď, čili to je v pořádku, ale ty standardní procesy vyhodnocování bezpečnosti a statistiky, ty se vlastně urychlit nedají. Ten čas prostě tam musí nastat. Čili to určité riziko tam je, ale na druhé straně, pokud je ta společenská poptávka taková, tak lidi musí přijat toto riziko. Já bych ještě, jestli můžu, z vědeckého hlediska je zajímavá otázka, co je pro toho pacienta lepší, jestli se nechat projít tou, třeba chtě nechtě, projít tou infekcí a vyvolat si vlastní imunitní odpověď, jestli bude protektivní versus nechat se očkovat vakcínou.
Ano. Tam jsou to myslím, zvažuje každý, kdo uvažuje data o jakémkoliv očkování, pane řediteli.
No, ale tam jsou data, například firma Pfizer zjistila, že vlastně, když srovná imunitní odpověď po jejich vakcíně u těch pacientů, takže asi 3,5x větší třeba protilátky jsou generovány, než když jsou lidi, kteří prošli infekcí covidem nebo tím koronavirem. Čili ta vakcína má potenciál, když je správně udělaná, že vás ochrání lépe, než když projdete jenom tím onemocněním, což je jako z vědeckého hlediska velice zajímavý fakt. Hmm.
Paní profesorko, když mluví pan ředitel Hostomský o tom, že je vlastně na lidech, nebo je potřeba vlastně asi při tom, jaký je tlak na vývoj vakcíny, přijmout to riziko, zkrátka říci ano, to je cena za to, že vakcínu budeme mít na trhu v kratší době, než by bylo obligátně. Přijímáte to?
Ano, přijímám, ale myslím si, že ta minimální doba je tak jeden rok, aspoň tak to vnímám já. A myslím si, že jakékoliv kratší doby testování jsou neadekvátní tomu výrobku, tomu produktu, který vlastně dáváme těm zdravým lidem. A tady je ještě i otázka o tom, jakým způsobem se vyhodnocuje ta imunita, protože viry sami o sobě a pro koronavirus je to opravdu specifické, se zdá, že tam dochází přednostně k aktivaci takzvané buněčné té specifické imunity přes aktivaci té lymfocytu. A ty protilátky, které se tvoří, jsou součástí té imunitní obrany, ochrany organismu, ale ne vždycky se u jedince, který třeba se dostane do kontaktu s tímto virem, vytváří. A ty testy většinou máme buď na přímou přítomnost toho viru, což je jenom po určitou akutní fázi onemocnění, nebo kontaktu s nějakým infikovaným, ale další fáze je tedy, další test, ten je zaměřen na protilátky, ale té specifické lymfocyty cytotoxické vlastně se netestují rutině v populaci. A četla jsem, že opravdu ty vakcíny, že monitorují nejenom tedy účinnost pomocí protilátek, ale monitorují i účinnost těchto lymfocytů nebo aktivace těchto lymfocytů. A tam už samozřejmě se jedná zase o dlouhodobější protektivní, dlouhodobější protektivní efekt. A to si myslím, že je důležité. To znamená, my nevíme, jestli když to prodělal ten pacient, tak sice už nemá protilátky, ale může mít stále tedy paměťové cytotoxické té lymfocyty, které ho trvale můžou ochránit, anebo ho chrání minimálně třeba rok, dva, pět. Ano. Samozřejmě to teď nemůžeme říct, ale ano, ta ochrana může být srovnatelná s tím, když tu chorobu prodělám nebo když dostanu tu vakcínu.
Pane řediteli, souhlasil byste s tím, co uvedla paní profesorka, že zkrátka ano, doba se může zkrátit v souvislosti s tím, že je tak potřeba vakcína, ale ne pod jeden rok?
Já v podstatě s tím souhlasím a právě proto bych to, tu vakcínu, by bylo dobré, aby byla k dispozici, protože může být skupina pacientů, kteří zaprvé sami chtějí vakcínu z bezpečnostních důvodů si dát a jsou ochotni to riziko přijmout, ale na to, aby se vakcína aplikovala plošně nebo velkým, jak jsme už o tom mluvili, milionům lidí, tam bych skutečně ten minimálně ten jeden rok počkal.
Zeptám se na závěr obou z vás, můžeme pandemii zvládnout jen vakcínou, paní profesorko, nebo ji můžeme dostat pod kontrolu i bez?
Já si myslím, že bychom ji měli dostat pod kontrolu už nyní a nečekat a nedoufat ve spásnou funkci vakcíny, že máme nástroje na to, abychom tu infekci nebo tu epidemii měli tak nějak pod kontrolou. Víte, co ta infekce se bude šířit? My nemůžeme stoprocentně zabránit šíření té infekce. Já myslím, že dojde ale do roka k promoření populace do takové míry, že ty ohrožené rizikové skupiny bude možné účinně chránit třeba i bez té vakcíny.
Domnívá se to stejné i pan ředitel? Já se velice omlouvám, máme posledních pár vteřin.
Tak to vůbec ne, už to Marike nemluvila, ale vakcína je tam pouze jedním z prostředků, jak zabránit šíření a bránit pacienty, ale máme tady taky léky, malé molekuly, které se vyvíjejí, máme tady Remdesivir a spoustu jiných a to tak. Si myslím, že je vlastně daleko praktičtější a budou tady rychleji než
uvádí ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Zdeněk Hostomský a děkuji.